Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. ВМРО-ДПМН и СДСМ меѓусебно се обвинуваат за нерегуларности и бойкот. Обид за подкуп на гласачи со предизборни субвенции. Но дали тоа има ефект? Пожарот во Нотрдам и епидемијата на морбили, главни теми во дневниот печат. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМН ја обвинува дека СДСМ со низа чекори прават изборни нерегуларности. СДСМ негира и вели дека противниците само си наоѓаат оправдување за бойкот. Аналитичарите очекуваат мирни избори и не гледаат дека има простор партиските обвинувања да резултираат со бойкот на председателските избори. Фросина Димеска.
Наспротив печатокот во делот јавноста дека изборната кампања поминува во помирна атмосфера, споредено со претходните гласачки циклуси, опозицијата периодов речите секојдневно тврди дека има прекршување на законите кои ги смета за изборни нерегуларности. До сега ВМРО-ДПМН поднеси неколку приговори до Државната комисија за спречување корупција поврзани со, како што велат, трошење буџетски пари во изборен период што би можело да представува подкуп на гласачи, а обвинуваат за користење на државни ресурси во кампањата на кандидатот на владиното мнозинство Стево Пендаровски. Едно од последните обвинувања е поврзано со апликација за паметен телефон, со која од СДСМ, како што тврдат од тимот на кандидатката Гордана Селяновска-Давкова, прибирале лични податоци за сите што ја симнале апликацијата. Од владеачката партија демантираа дека се работи за нелегално прибирање податоци, туку за иновативен начин на водење кампања. ВМРО-ДПМН да не смислува алиби и да не бара оправдување за бойкот, соочена со изборниот пораз кој ги чека, наведаа од СДСМ. На три дена до изборите, аналитичарите не гледаат терен за нерегуларности на изборите, како што тврди ВМРО-ДПМН, ниту пак за бойкот, како што обвинува СДСМ. Според политичкиот аналитичар Алберт Муслију, надлежните институции во меѓувреме мора да одговорат на наводите за нерегуларности, за да се исклучат аргументите за евентуален бойкот.
Од друга страна, бар по јавните изјави на опозицијата, не се остава впечаток дека они припремаат наратив за евентуален бойкот на изборите, затоа што и по моје мислење, ако се одлучат на тој чекор, тоа ќе биде катастрофално за нив и за нивниот имидж, затоа што е втор циклус во кој евентуално нема да учествуваат.
Тој подсетува дека генерално председателските избори во земјава секогаш поминувале во помирна атмосфера, па очекува дека и целиот изборен циклус ќе заврши мирно. Со слични очекувања е и Владимир Божиновски од Институтот за политички истражувања Скопје, кој бара и сериозно се земат предвид забелешките на опозицијата.
Опозицијата секогаш треба да предупредува на одредени злоупотреби. И тоа го прави. Без разлика кога беше тоа само опозиција го праше тоа се јавам родов. Зашто тоа се поврзува со бойкот, мене не ми е јасно. Дали имаше еден реален индикатор дека опозицијата сака да бойкотира? Еколку што гледам, нема.
Вели Божиновски. Инаку, меѓународните наблюдувачи веќе излегоа со периодичниот извештај за кампањата во кој нотираа дека и натално не е постапено по некои нивни претходни препораки. Мисијата на ОДИХР меѓу нив ги набројува оние поврзани со ограничувањата на правото да се биде избран, ускратувањето на избирачките права врз основа на одземена деловна способност, деталната анализа на периодичните извештаи за финансирање на кампањата и законските ограничувања во врска со својството на подносител на приговори.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Досега сите влади преку субвенции и социјални трансфери се обидувале да влијаат на гласачите пред избори. Иако нема истражување колку тоа имало ефект, штом се прави се проценува дека носи одреден број гласови, велат аналитичари. Антикорупцијската комисија одлучи дека исплатата за лозарите во предизборна кампања е спротивна на законите, а ги истражува и субвенциите за тутунарите. Исплатата на субвенции и други социјални трансфери во време на изборна кампања несомнено е обид да се влијае врз расположението на гласачите, но неизвестно е колкав е ефектот од тоа. Луѓе вклучени во испитувањето на јавното мислење велат дека досега немало истражување за точно да може да се процени колкаво влијание може да имаат ваквите исплати, но ако сите влади во изминатите две децении го прават, тоаш сигурно процениле дека носи одреден број гласови. Александар Цветковски од невладината Актис исто така вели дека исплаќањето субвенции во предизборниот период е форма на јавен подкуп на која веќе се навикнавме, но се сомнева во ефектите од тоа.
И некој што се однесува до ефектите, јас мислам дека се магилажи умов политичките партии, дека со тоа имаат некаков ефект. Граѓаните не се толку глупави, но тие имаат друга една филозофија, дека кога сите крадат, зашто и ние нешто да не добиеме.
Цветковски посочува дека владите секогаш ја темпираат исплатата на субвенциите и другите социјални трансфери за предизбори, но очигледно сега за доцнија, па ги исплаќаат во ек на предизборната кампања. Антикорупцијската комисија одлучи дека исплатата на долгот од над 1 милион евра за околу 2000 лозари од страна на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој е спротивна на изборниот законник и на Законот за спречување на корупцијата и оти ќе иницира постапка за утврдување одговорност пред надлежните органи. Приговорот за исплатата го поднесе опозицијската ВМРО-ДПМН, која смета дека со тоа е направен класичен случај на подкуп на земјоделци. Антикорупционерите по собствена инициатива одлучија и да отворат постапка за субвенциите за тутунарите. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски на средба со граѓани во Сарај пред неколку дена рече дека е добро што се исплатени субвенциите, но оти тоа е направено после месеци тактизирање.
Мислам дека сега 3 дена пред да се случи гласањето на претстојните избори дека на тој начин практично ќе го подкупат народот. Повторно го подценија и повторно го навреди народот.
Во владата пак велат дека се работи за редовни исплати планирани пред распишувањето на изборите. Целосно ги отфрламе обвинувањата како неосновани и спекулативни, велат во владата. Министерството за земјоделство соопшти дека Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството исплатила над 80% од вкупно планираната сума за субвенции за тутунот од реколтата 2018.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Медиумите од светските вести јавуваат за пожарот во Париската катедрала Нотр-Дам и за помошта која се нуди за нејзина обнова. Од домашните вести пишуваат за епидемијата на морбили, за учениците кои се самоповредувале како последица на видеоигри и за предстојните избори. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Кој медиум, печатен или електронски во земјава и во светот, не објави за пожарот на катедралата Нотр-Дам во Париз? Нова Македонија пренесува текст од Newsweek под наслов «Пожарите шанса за христијаните и муслиманите со здружени сили да ги обноват нивните светилишта, затоа што и покрај различните верувања се борат, се жалат, се надеваат и се молат како и осанатите луѓе во тешки времиња». Интересна е забелешката во текстот дека додека гореше Богородичната црква во Париз, во Ерусалим, во джамијата Алакса, речи се исто толку стара како и катедралата, исто така изби пожар кој меѓутоа доби помало медиумско внимание. Сите електронски изданија на печатените медиуми ја објавија веста дека владата на Северна Македонија нуди помош за Нотр-Дам. Вечери Нова Македонија објавија вклучен аларм во училиштата по случаите на децата кои се самоповредувале поради интернет игри и Министерството за образование ја следи состојбата со опасните интернет игри и случаите во битолската осмолетка Коле Канински и презема соодветни активности со другите институции за детално информирање на учениците и нивните родители за можните ризици од учеството во ваков тип игри. Печатените медиуми ја објавија изјавата на министерот за здравство Филипче дека ниту едно дете нема да биде примено во градинка и во училиште невакцинирано против морбили, откако се прогласи епидемија во целава земја. Во печатените медиуми место заземаат и информациите околу последните денови од кампањата за председателските избори в недела на 21 април. Нова Македонија оди со наслов Заев и Мицковски ги надзборуваат над партиските кандидати. Со забелешка од експерти дека двајцата лидери на политички партии им одзедоа голем дел од времето на кандидатите за представување на своите политички програми. Слободен печат со слична диоптрија. На насловната страница пишува: «Министрите и партиските функционери доминираат во кампањата. Предпладне државно, попладне партиски». Вечер оди со следниот наслов: «Неочекувано, Силјановска и Река направија заеднички спот за кампањата. Стево ги губи неговите албанци». А Слободен печат, Независен и Вечер го објавија постот на Блерим Река на Фейсбук профилот дека во својот изборен штаб пиел кафе со Силјановска Давкова, наред бил Пендаровски, за да покаже желба до крај за фер и демократска кампања. Насловот во Слободен печат има малку символичен призвук. Река и го свари кафето на Силјановска, нареде Стево. Вечер го објавува извештајот од мониторингот на граѓанската цивил. Говорот на омраза е присутен во председателската кампања и институциите да реагираат. Цивил забележува дека тоа најчесто се гледало на јавните настапи на Силјановска Давкова и партијата што ја поддржува ВМРО ДПМН. Независен информира, антикорупцијска, исплатата на лозарите за регулирање на долгот кон винарите е незаконска во предизборие.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Молг За е насловена кураторската изложба што во рамките на третото издание на Поместени граници на Друштвото на ликовни уметници на Македонија ќе се одржи од 22 април до 4 мај во галеријата на Младинскиот културен центар Скопје. Проектот има концептуален карактер и се занимава со промислување и преиспитување на стварноста на нашето живеење. Љупчо Јолевски.
Македонските уметници Моника Мотеска, Зорица Зафировска, Нехат Бекири, Андреј Митевски, Опа, Антонио Пирковски, Лени Фонгелева, Никола Узуновски и гостите Софија Григоријаду од Грција и Ремијон Пронја од Албанија се учесниците на третото издание на проектот на Друштвото на ликовните уметници на Македонија Поместени граници. Годинава по прв пат проектот е кураторски и изложбата од Александра Зиновски Вилич е насловена како Молк За, а ќе биде отворена в понеделник на 22 април во 20 часот во галеријата на Младинскиот културен центар Скопје. Говорики за него, Зиновски Вилич знае да каже дека Поместени граници се стреми во надминување на традиционалниот модерен приказ во ликовната уметност, со тоа што додавајќи му концепт на делото кој говори преку една можеби препознатлива идеја, прави обид, а тоа е всушност и една од основните цели, да ги представи и доближи кон пошироката публика новите аспекти на уметничкото истражување на различни начини. Овој проект, како што дополнува кураторката, има концептуален карактер, што значи дека се занимава со промислување, преиспитување, анализирање, критикување, лично видување, чувствување на стварноста на нашето живеење.
Со тематската предлога на оваа изложба, всушност сакаме да реагираме, укажеме, помогнеме во поентирањето на она што го чувствуваме како неправда, лага, манипулација. Се сретаваме со толку комплицирано секојдневие, кое всушност не е така го доживуваме, а секако поради пореметените стандарди, кои за жал и се побрзо исчезнуваат, видливите и невидливите парадокси, асоциациите на веќе изминатите обществени уредувања и навлегување во нови, кои во овој период до некаде представуваат неизвестност, чувство на загуба или пак надеж за подобра иднина. Проблемите кои долги години го исцрпуваат нашето општество, а истото се однесува и на поширокиот регион околу нас, несомнено оставаат болни траги.
Вели таа, Александра Зиновски Вилич, со дополна дека концептуалните уметници кои ја прифатија поканата за учество на изложбата Молк За, се автори кои покажаа особено големо меѓусебно разбирање, заедничка соработка и прекрасен диалог при подготовките.
Силниот интеркултурен диалог како потреба која не ја враќа вербата, сметам дека ќе биде забележана оваа изложба.
Смета кураторката. Инаку Друштвото на ликовни уметници на Македонија поставката ја подпишува во соработка со град Скопје, Министерството за култура на Република Македонија и галеријата на Младинскиот културен центар Скопје. А таа доаѓа непосредно по завршување на Современа скулптура, уште еден возобновен проект на асоцијацијата на кој годинава лауреат и добитник на наградата на семејството на академик Боромир Тричевски беше уметницата Гордана Хаджиниколова Малашев од Гевгелија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.